Бишкекте саат 8 соода таң казаттык, саламатсыздарбы? Алгачкы кадамдар, биринчи аракеттер. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу өз жыйынын өткөрдү.
Секретариат дайындалды. 12-сінде улуттук кеңештин биринчи отуруму болот. Муну дагы бүгүн макулдашып алдык.
Таласта Манас Ордо улуттук комплексинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган бурчарын ачылды. Бийликке ишеним жоголгондо саясий кризис маалында курчуган диний кырдаал.
Ким жөндөгө калың болсо кайерге ошо сүйлөйт. Кизби такири бул кырсан коркунучту чоңоп келишим. Муну биз азыр сезбей да.
Газада кырдаал курчуду. Израилдин аскери авиациясы 3 күндөн бери Газадагы мерчимдүү жайларга соккуруп жатат. Байкоочулар божомолдойт, каржы кризиси Орусиянын ички жана тышкы саясатына кандай таасирин тийгизет.
Орусия эми жаңыдан барчылык турмушка кадам таштаганда башталган күтүлбөгөн кыйроонун эң көрүнүктүү белгиси курулуштардын дымып токтошу болуп калды.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзүүдөгү маекте өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Азаттык үн алгысы менен маалымат чордонунда болуңуздар. Бүгүн 30 декабрь шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алгач Ала Той жаңылыктары менен тааныштырабыз. Шайлоолорду иш күнүнө жылдыруудан бийлик гана утушка ээ болот. Шайлоо референдумдарга добуш берүү жарандардын демократиялык укугу. Аны чектөөгө эч кимдин акысы жок. Мындай билдирүүнү Демократия жана Толдук Коом үчүн коалициясы таратты. Билдирүүдө айтылгандай, шайлоо референдумдарды өткөрүү дем алыштан иш күнүнө которулса, бийлик үчүн бул жараянды өз көзөмөлүнө алууга жакшы шарт түзүлөт. Буга чейин аскерлерди шайлоого тизип алып келип жүрүшкөн болсо, эми мамлекеттик кызматтагыларды да шайлоого катыштырууга оңой болот, деп белгилешет билдирүү ээлери. Бул жылы адам укуктарын коргоо жакшы жолго коюлган жок. Мындай пикирин кылымшамы Бөкмөт уюм жетекчиси Азиз Абдурасулова Азаттыкка таңкы маектеши учурунда билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда өлүм жазасы алынып салынганы менен бул жазага тартылгандардын абалы өтө оор бойдон калууда. Мындан тышкары кыйноолорго каршы факультативдик протоколго президент тарабынан кол коюлса да, иш жүзүндө жүзөгө ашырылбай келе жатат, дейт укук коргоочу. Газдын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр бүгүн уланат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, энергия, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов газды импорттоого байланышкан сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Ташкентке кайрадан жөнөп кетти. Өткөн жуманын бейшемби жума күндөрү башталган эки тараптуу сүйлөшүүлөр баа боюнча бир келишимге келе албагандыктан улам аягына чыкпай калган. Өзбекстан Кыргызстанга сатуучу газдын 1000 кубометрин 300 доллардан баалап, бир аз ылдыйлатууга макул болгон. Кыргыз тарап 1000 кубометр көгүлтүр отунга 145 доллар берүүгө макулдугун билдирүүдө. Нан баасынын көтөрүлүшүнүн алдын алуу боюнча атайын комиссия түзүлдү. Монополияга каршы күрөшүү жана атаандаштыкты күчөтүү боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришкендей, комиссия нан жана нан азыктарына баалардын бир калыпта кармалышына көзөмөл кылат. Мындан тышкары нан жана уун азыктарынын сапаты, түрү жана салмагынын мамлекеттик стандартка шайкештигин текшерүүгө алмакчы. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта билерин убада кылды. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган соккулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин бышыктады. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 3 күндөн бери Газа тилкесинде 340 ашуун адам набыт болду, алардын 62 жакын тургундар. Палестин тарап 1,5 000 ашуун адам оор жараат алганын ырастоодо. Жекшемби күнү улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулуп, Газадагы операцияларды тезден токтотууну талап кылды. Резолюцияда кана жаңжалга катышкан тараптар деген аталыштар бар. Конкреттүү эч кимдин, анын ичинде Хамастын жана Израилдин аты аталган жери жок. Сербиянын жогорку соту өлкөнүн мурдагы премьер-министри Зоран Жинжичти өлтүргөн кылмышкерлерге карата мурда чыгарылган жаза мөөнөтүн күчүндө калтырды. Сот атайын багыттагы топтун мурдагы мүчөлөрү Милорад Улемек жана Звездан Ивановичти 2007-жылдын май айында ар бирин 40 жылга эркинен ажыраткан. Тергөө көрсөткөндөй, кылмышкерлер Сербиянын премьер-министрин 2003-жылдын март айында өлтүрүшкөн. Сомалинин президенти Абдулла Юсуф Ахмед кызматынан чегинди. 4 жыл бою Абдулла Ахмед согушкерлер менен күрөш жүргүзгөн өкмөттү жетектеп келген. Анын өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосуна ээ болгон. Президенттин кызматтан кетиши менен башкаруудагы коалиция мүчөлөрү ортосундагы бийлик үчүн күрөштүн аяктары жана өлкөнүн ички саясий курчабалы жөнгө салынары күтүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун Сомалидеги өкүлү президенттин чечимин кубаттады. Азиянын биржаларында мунайдын баасы $1 кымбаттап, $1.40 түздү. Адистер муну Газа силкесиндеги кырдаал жана мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму ОПЕКтин жакында эле кабыл алган чечим менен байланыштырууда. Ушул айда өткөн жыйында ОПЕКке мүчө өлкөлөр 2009 жылдын 1 январына чейин мунайды өндүрүүнү күнүнө 2 миллион баррелге чейин же 8% кыскартууну макулдашкан. 1982 жылы түзүлгөн ОПЕКтин түзүлүшүнөн бери өндүрүштү мынчалык деңгээлге түшүрүү элек болчу. Бул Ала Тоодогу жана дүйнөлүк кабарлар, дүйнөлүк жаңылыктардын негизгилери болду. Эми кепкизиги кайра өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш кабарлоосуна караганда 29-нан 31 декабрга чейин Бишкек Ош автожолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында жана чапчыма ашуусунда кар көчкү жүрөт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман түшөт. Тоолу аймактарда жолдор тайгак болот, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы Нарын дубанында 5-10 даража суук, Ысык Көл жергесинде 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, Жалал Абад, Ош, Баткен өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылыйт, Талас облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот, Чүй аймагында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн кар жаашы ыктымал. Маалымалы менен туман каптайт, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы 0-2 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кечээ 29 декабрда Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу жыйын өткөрүп, уюштуруу иштерин, январь айындагы иш планын карады. 12 январда Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин 1 отурумун өткөрүү макулдашылды. Сөз тизгини Аманбек Дилденбайда.
Бириккен элдик кыймылдын жобосуна ылайык анын башкы органы болуп улуттук кеңеш жана саясий бюро бекиген. Курамы 11 адамдан турган саясий бюронун негизги милдеттеринин бири Бириккен элдик кыймылга жалпы жетекчилик кылуу жана иштерди уюштуруу болуп эсептелет. Азыр ошол саясий бюронун 1 отуруму болду, дейт Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев.
Бардык маселелерди макулдаштык. Кийинки отуруму 8-нде болот. Ага жакынкы январь-февраль айындагы конкреттүү жер-жерлерде боло турган биздин жолугушуу жана ар түрдүү Бириккен элдик кыймыл атынан кылына турган акцияларды талкуулайбыз, ошону кабыл алабыз. Секретариат дайындалды, ага иштеп чыгуу пландарын түзүп 8-нде ошону бекитүү дайындалды. 12-синде улуттук кеңештин 1 отуруму болот, муну дагы бүгүн макулдашып алдык,
деди Темир Сариев. Байкоочулар жаңыдан түзүлгөн Бириккен элдик кыймылдын курамындагы 3 саясий кыймыл, 7 партия жана коомдук уюмдардын көз караштары, алдыга койгон максаттары ар кандай болгондуктан натыйжалуу иш алып бара алышпайт. Анткени бир тарабы бийликтин мөөнөтүнө мурда кетирүү талабын кабыргасынан коюп жатса, бир тарабы президенттик шайлоого баруу менен маселени мыйзамдуу чечүү жолун тандаганын айтышууда. Мындай пикирге Бириккен элдик кеңештин саясий бюросунун отурумуна катышкан Кыргызстан социал демократтар партиясынын лидери Алмаз Атамбаевдин жообу төмөндөгүдөй.
Менин жеке пикирим боюнча мындай болчу да. Ушу эмнеге жылдын негизи октябрында президенттик шайлоо болуш керек. Анткени Бакиев эски конституция боюнча шайланган да. Бирок ошол эле убакта биз ушундай компромисске бардык. Анткени мындай кайрылуу да болбодубу? Иштей албай калдыңыз, кеттиңиз дегендейчи. Мүмкүн ал киши өзү кетемдеп чыгабы же башка бир элде чыдабай кетеби, такыр эле андайды да жок дебеш керек. Ошондуктан ал жолун деле ачык калтырдык,
деди Алмаз Атамбаев. Расмий бийлик өкүлдөрү Бириккен элдик кыймылдын түзүлүшүн жана алардын жүргүзүп жаткан иш аракеттерин мыйзамсыз, конституцияга каршы келет деп келүүдө. Парламенттеги Ак Жол фракциясынан депутат Автандил Арабаев:
биринчиден булардын өз максатына жетишпейт. Себеби бийликке ультиматум коюп мыйзамсыз басым көрсөтүү эч кандай натыйжа бербейт. Бирикме өз максатына жетиш үчүн анын иш аракети жок эле дегенде 3 талапка жооп бериш керек да. Биринчиден оппозиция бийлик алдына конструктивдүү маселелерди коюп гана тең болбостон аларды чечүү жолдорун аныктап көрсөтүш керек. Ал эми кетсин же болбосо кетиребиз деген куру сөздөр эч кандай натыйжа бербейт.
Автандил Арабаев белгилегенде Курманбек Бакиевдин кызматка келүүсү менен экономикада, социалдык чөйрөдө олуттуу өзгөрүүлөр болду. Бирок азыркы бийлик системасына, Курманбек Бакиевдин жүргүзгөн саясатына, оппозицияга дагы нааразы болгондор бар. Алардын бири коррупциялык системага каршы күрөшү элдик патриоттук кыймылдын лидери Назарбек Нышанов. Анын айтымында Кыргызстандагы оппозиционерлер ар кандай бирикмелерди түзүп, элди ирэнжитпей, мыйзамдуу түрдө президент Курманбек Бакиевке импичмент жарыялап, элден кол топтоп Бакиевди кызматтан кетирүү демилгеси менен чыкса натыйжалуу болмок. Берүүнү даярдаган Амандык Тилденбай, Бишкек.
Үн алгыңыздан таңк азаттык жаңырууда Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезек түз оодогу маекте. Маекте болсо бүгүн Бишкектен Бурулкан Турдубек кыз алып барууда.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Президент Курманбек Бакиев кечээ Кыргыз Республикасынын айылдык округдарынын жана поселкаларынын башчыларын шайлоону дайындоо тууралуу жардык чыгарганы кабарланды. Ага ылайык шайлоо январдын 19-23 чейин, тагыраак айтканда иш күндөрү жүрөт экен. Шайлоонун иш күндөргө дайындалышы демократияга төп келбейт деп эсептеп жаткан тараптардын бири демократия жана жарандык коомчун коалициясынын башчысы Динара Ошракунова болууда. Мунун себебин билүү үчүн биз азыр жарандык лидерди түз ооду кепке тартып жатабыз. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, ушул чынында эле айылдык округдук поселка башчыларын шайлоонун иш күндөргө төп келиши сизди эмне үчүн тынчтандырып жатат?
Биринчиден мен айтып кетсем, бул деген азыр туура эмес түшүнүп атабыз. Биз деген айылдык поселкалык округдардын башчыларын азыр шайлабайбыз конституция боюнча, жаңы конституция боюнча. Жаңы конституция боюнча аларды деген жергилик кеңештер сайлайт. Биз бул өзүбүздүн жарыялыгы деген жанагы биздин шайлоо кодексине кирилген өзгөрүштөр жөнүндө айтып атабыз. Азыркы 25-нчи өткөн 25-нчи декабрда деген жогорку кеңеш деген бир жаңы өзгөрүштөрдү шайлоо кодексине киргизилген. Ошол боюнча бизде деген азыр жанагы маркировканы алып салышты, анан тышкары вообще шайлоо күнү ушул иш күндөрүндө өткөзөбүз деген ошондой поправкалар киргизилди. Биз ошол боюнча анан өзүбүздүн пикирибизди билдирдик да. Анткени мен айтып кетелик элем, эми биз баягы маркировка жөнүндө эле айтпай деле коелук, анткени азыркы шайлоо системада азыр маркировка деле жардам бербейт. Анткени бүт бузуулардын баары деген ошол шайлоо участкасынын ичинде болуп атат. Биз деген азыр жанакы шайлоону иш күнү өткөзүп аткан боюнча өзүбүздүн ушул тынчсызданыбызды билдирип атабыз. Анткени деген биз азыр билип атабыз, бүт шайлоо деген азыр контролго алынып атат. Уже президенттик шайлоого деген даярданып башталдык, бийлик уже даярданып башталды. Ошон үчүн ушундай эме өзгөрүштөрдү киргизип атат. Бул өзгөрүштөр жөнүндө биз даже билген да жокпуз. Бул ушундай өзүнчө бир жанагы талкуулоо болгон, бир суроолор берилген, бирок ушундай өзгөрүштөр кирилет деп бизге деген ошол жанакы комитетте отурган Курманов Молдошова деген депутаттар бизге ошондой өзгөрүштөр кирилет деп бизге айткан да жок. Биз ал өзгөрүштөрдү уже кабыл алгандан кийин билип атабыз да.
Бул өзгөрүүлөрдү иш күндөргө киргизүүнүн өзү жанагы административдик киришүүлөр түз тикелей болот деп тынчтанып атасыздар да?
Албетте, анткени мына эгерде биз деген атайын ошол воскресеньеда ар бир адам өзүнүн үйүндө отуруп алып өзү чечкенде мен ошол шайлоого катышам же катышпайм деп өзү чечкенде азыр болсо деген, эгерде ал деген жумушта отурса, ал деген өкмөттүн жумушунда отурган органдарда отурган эмелер албетте аларды деген эми жанагы солдаттарга окшоштуруп баягы баарын тең тизип алып туруп алып келип атпайбы участкага. Ошондой эле процессти биз деген уже түшүнүп атабыз, ошондой болот. Анткени деген ал иш күнү деген эми ким барат ал шайлоого? Албетте жанагы государственный служащийлерди баарын тең чогултуп алып туруп анан алып барып турат. Ар бири тең салаңдап басып жүрбөсүн участкага, биз буларды деген баарын чогуу эле жеткизип коебуз деп. Даже керек болсо график түзүшөт алар деген. 8-9 чейин налоговый полиция келип кетсин, 9-6 чейин 63-мектептин мугалимдери келип сайлап кетсин деген.
Динара эми бирок ошол эле мезгилде бир суроо туулуп атат дейми. Жекшемби күндөрү өткөн шайлоолордо деле ушул мыйзам бузуусуз шайлоолор кынтыксыз добуш берүүлөр өттү дегенге деле кепилдиктер жок болуп атпайбы буга чейинки тажрыйбага караганда?
Эми биз мынтип айтып кетелик. Албетте, мына биз деген вообще негизи эл аралык жанагы стандарттарды положенияларды ратификацировать эткенбиз. Ошол боюнча биз деген айтканбыз. Биз өзүбүздүн өлкөбүздө биздин бийлик деген биз деген өзүбүздүн өлкөбүздө ушундай ачык акыйкаттуу адилеттүү шайлоо өткөзөбүз деген. Аларга деген алар деген ушундай өзүнүн эркин көргөзүшкөн.
Жакшы, Динара, дагы бир суроо да, биздин убактыбыз аз калып баратат. Мына ушул жагдайларды жөнгө салыш үчүн Кыргызстандын шартында эмне кылуу керек? Мисалы үчүн буга чейин сиздер борбордук шайлоо комиссиясын реформалоо аркылуу кандайдыр бир мыйзамдуу аракеттерге жетишибиз мүмкүн деген нерсени айтып аттыңыздар эле. Кайсы өңүттө реформаланыш керек эгерде борбордук шайлоо комиссиясы реформаланса?
Эгерде ушундай биздин сунуштарды угулса, биз айтат элек. Эң биринчиден жанагы барьерлерди алыш керек. Андан тышкары биз деген ошол шайлоо системасын борбор шайлоо комиссияны кайрадан реформалаш керек. Анткени деген азыр борбор шайлоо комиссиясы деген Ак жолдун партиялардын Ак жолдун адамдары эметип атышат, түзүп атат. Бул деген уже жанагы көз карандысыз деген борбор шайлоо комиссия болбой калып атат. Ошон үчүн муну деген конституция өзгөрүш киргизип туруп, аны деген эл катары, жарандык коом катары деген конкурс өткөзүп туруп, анын эң мыктыларын деген тандашыбыз керек биз өзүбүз. Анан ошол тандагандарды биз деген президенткеби же жогорку кеңешке сунуштаганда, жогорку кеңеш деген анан ошол жерден кабыл алыш керек да.
Жакшы, анда сизге чоң рахмат. Динара, бизге убактыбыз бүтүп калды. Биз сизди келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ошакунова болду кезек программада. Зейнеп,
рахмат. Түз ободогу маектерди бүгүн Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ошол саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Шайлоо референдумдарда добуш берүү жарандардын демократиялык укугу, аны чектөөгө эч кимдин акысы жок. Мындай билдирүүнү Демократия жана Атолдук коом үчүн коалициясы таратты. Газдын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр улантылат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов газды импорттоого байланышкан сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Ташкентке кайрадан жөнөп кетти. Эл аралык окуялардан Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берерин убада кылды. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган соккулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин бышыктады. Орусия менен Украинанын энергетика тармагынын жетекчилери бүгүн Киевтин Москвага болгон газ карызын талкуулары күтүлүүдө. Дагестанда кече Орусиянын ички иштер министрлигинин генерал-майору Валерий Липинский бараткан унаага белгисиз адамдар ок ачты. Натыйжада ал ошол болгон жерде көз жумду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3w.azadtik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер Азат Түнөгүн угуп жатасыздар. Эми жакынкы чыгыштагы соңку кырдаалга толугураак токтоло кетели. Израилдин аскерий авиациясы 3 күндөн бери Газадагы мерчимдүү жайларга сокку уруп жатат. Аскердик иш-чара маалында 300 кишини набыт болду. Хамастын лидери палестиналыктарды Израилге каршы интифадага чакырууда. Дүйнө коомчулугу тараптарды зомбулук аракеттерди дароо токтотуп, сүйлөшүү жолуна өтүүгө чакырууда. Теманы Эсенбай Нурушев улантат.
Израилдин аскерий авиациясы жекшемби күнү эки бутага Газадагы Ислам университети менен Хамасчылар контролдогон ички иштер министрлигинин имаратына сокку урду. Аба жапырык маалында жайран болгондордун көбү Хамасчылар дешет, бирок бөөдө өмүрү кыйылган адамдар да аз эмес сыяктанат. Эл аралык Кызыл Крест уюмунун Иерусалимдеги өкүлү Анна София Бенефелд:
The hospitals are in need of medicines, of medical equipment, of blood.
Ооруканаларга дары дармек, медициналык жарак жабдыктар жетишпей, жарадар адамдардын көбү кансыраган абалда жатышканын кабарлады. Жекшембе күнү улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулуп, Газадагы операцияларды тезинен токтотууну жана бул жердеги гуманитардык кризисти чечүү иштерин баштоого чакырды. Резолюцияда тек гана жаңжалга катышкан тараптар деген аталыштар бар. Конкреттүү эч кимдин, анын ичинде Хамастын жана Израилдин аты аталган жок. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган соокулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин эскертти. Кармаша турган маал келди деп айтты ал.
The Israeli cabinet this morning decided to authorize the calling up of reserve soldiers.
Министрлер кабинети резервден 6000 жоокерди армияга чакырууну чечкенин өкмөттүн расмий өкүлү Марк Регев ырастады. Премьер Эхуд Олмерт Газа тилкесиндеги операциялар тез арада бүтпөй турганын эскертти. Түштүк чек араларында калк аракеталык соокулардын коркунучу астында жашай албайт. Бул аймакта коопсуздук толук камсыз кылынбайынча операция токтобойт деп билдирди ал. Өз кезегинде Хамастын башкы идеологторунун бири Халет Машал Ал Жазира телеканалындагы сөзүндө палестиналыктарды Израилге каршы 3-үнчү интифадага көтөрүлүүгө чакырды. Хамастын Газадагы өкүлү Фаузи Бархум Бул согуш Хамаслардын каршылыгын көрсөтөрүн, Палестинаны коргоо үчүн керек болсолар шейитчилик усулун, жангечтилик ыкмаларын колдонууга даяр турушканын ырастады. Израилдин Газадагы операциялары жалпы жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдө да массалык нааразылыктарды күчөттү. Тегеранда азан казан эл катышкан демонстрация болуп өттү. Ирандын диний лидери Аятолла Али Хаменеи мусулман өлкөлөрүн Израилди жазалоого үндөдү.
Жакынкы чыгыштан келген кабар менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Бул таң казаттык. Жаңы жылдан тартып Европа биримдигинин төрагалыгы уюмду түптөөчүлөрдүн бири Франциядан уюмдун жаш мүчөсү Чехияга өтөт. Бирок чех жетекчилигинде биримдиктин иш жоосун аныктаган Лиссабон келишими боюнча жалпы пикир жок. Ушундан улам премьер-министр Мирек Тополанек Евробиримдиктин элдешпес сынчысы, өлкө президенти Васлав Клаустун бийликтеги жарандык демократиялык партиянын ардактуу төрагалыгынан кетүүсүн талап кылды. Теманы Амирбек Азам улантат.
Премьер-министр Мирек Тополанектен президент Васлав Клаусту бийликтеги жарандык демократиялык партия АДС-тин ардактуу төрагалыгынан кетүүгө чакыруусу Евробиримдикке карата чех жетекчилигинде болгон эки башка көз караштын айкын далили. Васлав Клаус өзү түптөгөн орточул АДС партиясынын төрагалыгын 2002 жылы Тополанекке өткөрүп берип, 2003 жылдан бери өлкө президенти. Ал 2004 жылы Чехия Евробиримдикке кошулгандан мурда өлкө эми чайга салынгандай канттай ээрип эгемендүүлүгүн жоготот деп чыккан. Ал эми 2007 жылы Азаттык радиосуна берген интервьюда Евробиримдиктин принциптери бузулуп жатат деп бул мисалды айткан Клаус. Евробиримдик биздин мамлекеттин символун билдирген тамгаларды мүмкүн болушунча майда кылып жазууда. Дүрбүн болбосо, удаа бараткан машиненин номурундагы Нидерландияны билдирген NL же Словакияны билдирген SK тамгаларын ажырата
албайсың.
Президент Клаус Евробиримдикти башкаруунун жоболорун аныктаган Лиссабон келишимин Ирландия бекитмеген ага кол койбосун да эскертти. Клаустун Даниэл Кон бендик башындагы Европарламенттин делегациясы менен жолугушуусу да бир топчууду жаратты. Клаустун биримдиктин жашыл сары желегин жактырбасын билген Кон Бендит анын Лиссабон келишимине болгон мамилесине кызыкпаганын айтып, мен сизге желек алып келдим дебейби. Ошондо Клаус, мен мындай деп 18 жыл мурда токтогон деп ойлоп жаңылган экенмин деп жооп кайрылды. Клаустун бул сөзүнө чыдабаган Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Франциянын президенти Николас Саркози сынга алды.
On ne traite pas le président du Parlement.
Адамдар кандай гана саясий орунда болбосун, Европарламенттин төрагасына жана Европанын символуна бул сыяктуу мамиле жасабаш керек. Бул сыяктуу жүрүм-турумга орун жок. Деди Николас Саркози кечигип болсо да. Чехиянын саясий системасында президенттин бийлиги премьер-министрдикине караганда чектелүү. Бирок президенттер демейде күчтүү саясатчылардын арасынан тандалгандыктан президенттин коомдогу саясий аброю бийик.
Сиздер Амирбек Азам улун баян уктуңуздар. 2008 жыл Орусия үчүн акыркы 10 жылдагы өйдөлөнүн жылы болуп калды. Мунайдын баасы өсүп жатты. Өлкөнүн тышкы саясаты катаң бойдон калды. Владимир Путин президенттигин Владимир Дмитрий Медведевке тапшырганы менен мурда болжолдонгондой эле өз таасирин сактап калды. Август айындагы Грузия менен согуш Москваны өзүнүн бийлиги чексиз экендигине биротолу ынандыргандай болгон. Бирок акыркы жылдары ити чөп жеп келген өлкөнүн глобалдык кризистин айынан бели майыша баштаганы айгине болууда. Бул Орусиянын ички жана тышкы саясатына кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Сөз учугун Жаңыл Жусупжан улантат.
Орусия эми жаңыдан барчылык турмушка кадам таштаганда башталган күтүлбөгөн кыйроонун эң көрүнүктүү белгиси курулуштардын дымып токтошу болуп калды. 2003 жылы башталган Москвадагы Федерация мунарасы план боюнча келерки жылы бүтмөк. Бирок Европадагы эң бийик имарат болуп калат деп күтүлгөн бул мунаранын курулушу каражаттын тартыштыгынан токтоп калды. Муну Москвадагы глобализацияны изилдөө институтунун директору Михаил Делягин Орусияда бир доордун бүтүшү деп нөздөдү.
Бедные 90-е годы был построен храм Христа Спасителя.
Жакырчылык өкүм сүргөн 90-чу жылдары Христос куткаруучунун чиркөөсү курулган. Бул ошол мезгилдин символу болуп калган. Федерация мунарасы Путиндик Россиянын символу эле. Анын курулушунун токтошу да өзүнчө белги. Ал Путиндик Россиянын доору аяктап жаткандыгын айгинелейт, дейт ал. Турмуш начарласа премьердин бедерине дароо эле шек келет деп эскертет эл аралык кризистик топтун эксперти Пол Кин Жадж. Путин батышка айрыкча кошмо штаттарына абдан нааразы. Экономикалык кризиске өзүнүн эч кандай тиешеси жоктон бетер АКШга доомат коет. Путин дагы деле жалаң идеологиянын жетелендисинде жүрөт. Анын саясатындагы калпыстыктар ор коюп чыккан сайын өзүнүн эле айланасынан кимдир бирөөлөр ага ачууңузду бир аз тыйыңыз деп чыкса дал ошондо кызык болот деп болгулойт баяндамачы. Экономикалык акыбал улам начарлап жаткан ноябрдын башында президент Медведев президенттин бийлик мөөнөтүн 4 жылдан 6 жылга узартуу боюнча конституциялык реформа сунушу менен чыкты. Бул планды Путиндин кайра президенттикке кайтып келишине жол ачуунун амалы деп санашат. Жакынкы жылдары Путин менен тең тайлаша ала турган күчтүү талапкердин чыгары күмөн. Ошол эле убакта экономиканын артка кетенчиктеши Путинди өз популярдуулугунун өзөгүн түзгөн өкүмчүл тышкы саясатын жумшартууга мажбурлайт болуш керек. Ансыз эле ал Медведевке көтөң АКШда жаңы шайланган президент Обаманын бийлиги тушунда Кошмо Штаттар менен алакаларын кайра карап чыгууга ыкласы экендигинин ишаратын кыла башташты. Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунда Орусия жана Евразия программасын жетектеген Эндрю Кучинстин пикиринде Обаманын шайланышы жана экономикалык кризис бир катар өзгөрүүлөргө алып келет. Кучинстин сөзү боюнча мындай өзгөрүү ядролук коопсуздук маселесин алга жылдырууга да жагымдуу шарт түзмөкчү.
Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Таңкы азаттык токтурубузду басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат. Ачык саясат кесиптиги кеңешинин саны 9 январда чыгарын кабарлап, бул санын экс президент Акаев жана анын шакирттери президент Курманбек Бакиев, Феликс Кулов, Айтбай Тагаев жана саясат Чөмүрбек Текебаев менен УТРКнын баш директору Мелис Эшимкановго арнаган азилдер менен ачты. Гесит баш макаласынын атын уйдун тезеги, буканын кезеги деп атады. Улутубузду уйдун жампасына зар кылган ушул жыл кандай жыл болду деп сурап, кайра ага өзү жооп изтеген автор кыргыз мамлекет үчүн кырсыктуу жыл болгонун, абия кырсыктан 65, жер титирөөдөн 75 адам набыт болуп, криминалдашкан бийлик кризисти, жалганчы бийлик жакырчылыкты алып келгенин, Феликс Кулов тандемдеши Курманбек Бакиевтин кымбат баалуу машине тартуу алганын, темир генерал ошентип ак үйдүн темир тулпарына ээ болсо сыртта агып жаткан сууларыбызга чейин уурдалып суу башы болгон кыргыз суусуз калганын баяндайт. Быйыл ажобуз Курманбек Бакиевдин мүчөл жылы экен. Буюрса 60 жашка толот. Алгачкы ажобуз Аскар Акаевди эл 60 жаштан ашары менен ала тоодон айдап салды эле. Азыркы ажо анын шакирттеринин бири. Аны да айдап жибербес бекен. Айтор тезеке зар болгон кыргыз уйдун уйкусун качырган бука жылына бут таштады деп жазды. Гезит андан ары жогорку кеңештин депутаттары өлкөнүн баш мыйзамына каршы келгенине карабастан аскер кызматы мамлекеттин ички ишине кийлигишке укугу бар деген мыйзам долбоорун жактырып бергенин, эми ага Бакиев мустатпай туруп кол коерун, ошентип өлкөнү сырткы душмандардан коргойт деген армия эми мындан ары мамлекеттин ичиндеги саясий режимден акы чүкүсүнө киришкени калганын, ошентип ак үй саясий нааразылыктарды басуунун опурталдуу жолун ойлоп тапканын жазды. Гезит андан ары агымдын дагы бир беш өрдөгү тууралуу деген аталышта Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев менен аңгемелешти. Анда аталган гезит ушул жылдын 26 санындагы жума күнкү санында Асанбай Жумакеев деген бирөөнүн аты менен оппозиция Америкага барып СССРди эстеп жаш төктү аттуу макала жарыялаганы, ал эми чынында оппозиция АКШга барып жашын төкпөй эле жакшы жолугушууларды өткөрүп келгендиги Текебаевдин өз оозу менен айтылган. Гезит баяндамасы Эрт абылда аттуу куруптун сот адилеттиги кантип аныкталат аттуу макаласы бийлиги барлар мамлекеттин казынасын көбөйтүү үчүн иштебестен кайра ошол мамлекетти анын элине таандык байлыкты кандай жолдор менен энчилеп алып жаткандыгы тууралуу сөз болот. Зейнеп, ушуну менен аяктадым, сөз өзүңүздө.
Рахмат, Шайлообек мырза. Урматтуу угармандар, эскерте кетсем, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз 3W азаттык чекит KG. Таңк Азаттыктан утурубузду улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жыйынтык чыгаруу мезгили 2008-жыл илим тармагы үчүн канчалык жемиштүү жана натыйжалуу болду? Таласта Манас Ордо улуттук комплексинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган бурч ачылды. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Газдын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр бүгүн улантылат. Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов газды импорттоого байланышкан сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Ташкентке кайрадан жөнөп кетти. Өткөн жуманын бешемби жума күндөрү башталган эки тараптуу сүйлөшүүлөр баа боюнча бир келишимге келе албагандыктан улам аягына чыкпай калган. Бул жылы адам укуктарын коргоо жакшы жолго коюлган жок. Кылмыш аму бөкмөт уюм жетекчиси Азиз Абдурасулунун Азаттыкка таңкы маектеши учурунда билдиргени боюнча Кыргызстанда өлүм жазасы алынып салынганы менен бул жазага тартылгандардын абалы өтө оор бойдон калууда. Мындан тышкары кыйноолорго каршы факультативдик протоколго президент тарабынан кол коюлса да иш жүзүндө жүзөгө ашырылбай келе жатат, дейт укук коргоочу. Мамлекеттик тил деген макам кагаз жүзүндө гана калууда. Мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына келерки жылы 20 жыл болот. Ошондуктан 2009-жылды кыргыз тили жылы деп жарыялоо менен тилдин сөз жүзүндө эмес иш жүзүндө өнүгүүсүн камсыздалса жакшы болмок. Мындай пикирин Асаба партиясынын төрагасы Советбек Жамалдинов Азаттыкка таңкы маектешүү учурунда билдирди. Кан жолдордо кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Чукул кырдаалдар министрлигинин шашылыш билдирүүсү боюнча Бишкек Ош кан жолунун 120, 137 жана 197, 265 чакырымдарында бүгүн эртең кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берерин ооба дагылды. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган сокулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин бышыктады. Дагестанда кечээ Орусиянын ички иштер министринин генерал-майору Валерий Липинский бараткан унаага белгисиз адамдар ок аткан. Ички иштер башкармалыгынын Түндүк Кавказ боюнча аймактык штабынын жетекчисинин орун басары Липинский окуя болгон жерде көз жумду. Анын жубайы жана досу оор жараат алганы кабарланууда. Сомалинин президенти Абдулла Юсуф Ахмед кызматынан чегинди. 4 жыл бою Абдулла Ахмед согушкерлер менен күрөш жүргүзгөн өкмөттү жетектеп келген. Анын өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосуна ээ болгон. Бул дүйнөлүк жана ала тоо жаңылыктарынын кыскача топтому болду. Эми кепкизе кайра өзүңүздө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш кабарлоосуна караганда 29-нан 31 декабрга чейин Бишкек Ош автожолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында жана чапчыма ашуусунда кар көчкү жүрөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы Нарын дубанында 5-10 даража суук, Ысык Көл жергесинде 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, Жалал Абад, Ош, Баткен өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылыйт, Талас облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот, Чүй аймагында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн кар жашы ыктымал. Маал-маалы менен туман каптайт, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы 0-2 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кыргызстан казатыктан уктуруубузду улантабыз. Аяктап бараткан жылдын жыйынтыктары жөнүндө сөздү улап, адамзаттын илими жетишкендиктерин сөз кылмакчыбыз. Бул тармакта да быйыл бир топ маанилүү ачылыштар жасалып, сыноолор, изилдөөлөр өткөрүлдү. Ошолордун айрымдарын Айнура Жекши кызы эске салат.
Сентябрда Европанын атомдук изилдөөлөр боюнча уюмунун Швейцарияда жайгашкан борборунда дүйнөдө буга чейин болуп көрбөгөн илимий тажрыйба өттү. Окумуштуулар бөлүкчөлөрдү тездетүүчү эң ири жабдууну Андрон коллайдерин ишке киргизди. Бул илимий сыноо ааламдын жаралышын жакшыраак түшүнүүгө жардам берет деген үмүт менен өткөрүлгөн эле. Бул жөнүндө Улан Алымкулуулу айтып берген.
Ири Андрон коллайдерин куруу үчүн кеминде $5 миллиарддай каражат сарпталды. 20 жылдай убакыт кетти. Сыноо аянтчасы катары Альпы тоолорунун Франция менен Швейцариянын чегиндеги бөлүгү алынган. Башкача айтканда, ири Андрон коллайдеринин жабдуулары мына ушул жерде жайгаштырылган. Жер алдындагы тегерек туннелдин узундугу 27 чакырымга жетет. 10 сентябрда бир нече ирет сыноодон кийин ошол коллайдердин айлама туннели аркылуу протондордун биринчи топтому кое берилип, сыноо ийгиликтүү өттү. Сыноонун башталышын кабарларга караганда дүйнө боюнча 9000дей физик окумуштуулар күтүп жатты. Ири Андрон коллайдери жайгашкан илимий жайдагы окумуштуулардын бири Верена Кейн мындай дейт. Биз азыр биринчи топтомду гана киргиздик. Биз аны чындап айланткан жокпуз. Бирок тегеректин ичинен бир эки жолу өттү. Бул таң каларлык көрүнүш. Мен ишин албай турам. Бул чындап эле жакшы кетүүдө. Илимий эксперименттин планы боюнча протондордун агымы кийинчерээк карама каршы багытта да кое берилет. Ошол эле учурда бөлүкчөлөр жарыктын ылдамдыгына жакын ылдамдыкта келип бири бири менен кагылышуусу керек. Эгер баары пландагыдай кетип, протондор катуу ылдамдыкта кагылышса, окумуштуулар бул илимий тажрыйба учурунда ааламда улуу жарылуудан кийин түзүлгөндөй шарттын лабораториялык үлгүсүн алууга мүмкүн деп үмүттөнүүдө. Улуу жарылуу теорияда ааламды жараткан деп эсептелинип жүрөт. Айтылуу Альберт Эйнштейндин 20-жылдын башында пайда болгон салыштырмалуулук теориясы ааламды макро деңгээлде, ошол эле кезде чыккан Таланын квант теориясы ааламды микро деңгээлде сүрөттөөчү. Бирок маселе бул эки теориянын бири бирине каршы келгенинде эле. Ал эми окумуштуулар азыркы тажрыйба аркылуу кезинде Альберт Эйнштейн эңсеген кыялды ааламдын бирдиктүү теориясын алга жылдырууга болот деп да үмүттөнүшүүдө. Ири Андрон коллайдери Европанын 20 мамлекет мүчө болгон өзөктүк изилдөөлөр боюнча уюмдун долбоору. Ага башка 80 ашуун өлкөнүн окумуштуулар да тартылды. Байкоочу өлкө катары эсептелген Кошмо Штаттардын долбоорго 1200дөй окумуштуу катышып, АКШ каржы жагынан $531 миллион салым кошкон. Байкоочу өлкөлөрдөн Жапонияда каржы жагынан чоң салым кошту. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бирок тилекке каршы 19 сентябрда жабдык бир нече проблемага байланыштуу токтотулган. Адегенде магниттер дээрлик 100 градуска чейин ысып кетип, натыйжада 27 километрлик туннелге суюк гель куюлуп кетсе, кийин электр зымдар бузулган. Европанын атомдук изилдөөлөр боюнча уюмунун болжолунда коллайдерди оңдоого $29 миллион жумшалмакчы. Окумуштуулар анын иши 2009-жылдын жай айларында гана кайра башталышы ыктымал дешүүдө. Ал эми жалпы тенденциялар сөз кыла турган болсок, Science журналы жазгандай, Кошмо Штаттары илим жана инженерия жаатындагы үстөмдүгүнөн айрыла баштагансыды. Америкадан калган боштукту Азия өлкөлөрү толтуруп жатышат. Эсептөөлөргө караганда, 2010-жылга карата дүйнөдөгү баардык илимпоздор менен инженерлердин 90% Азияда жашамакчы. Жаңыл Жусуп жан баяндайт.
Акыркы 50 жылда АКШнын экономикасынын жарымы илим жана техниканын аркасы менен өсүп-өндү. Бирок Кошмо Штаттары жаңы баш көтөрүп келаткан илим дөөлөттөрүнө уттуруп коюу коркунучуна туш келүүдө. Science же илим журналынын жазышынча, бул жаңы дөөлөттөр Азияда жайгашкан. Макалага ылайык, Азия өлкөлөрү улам барган сайын көп санда илимпоздорду жана инженерлерди даярдап чыгарышууда. 2002-де дүйнөдөгү окууну жаңы бүткөн инженерлердин жарымынан ашыгы азиялык университеттерден болушкан. Кытай Кошмо Штаттарына караганда 3 эсе көп инженерлерди даярдап чыгарат. Аларды эң көп даярдагандардын арасында Тайвань, Түштүк Корея жана Жапония да бар. Ошол эле мезгилде Кошмо Штаттарынын федералдык өкмөтү изилдөөгө жана билим берүүгө улам барган сайын аз каражат бөлүүдө. Ал эми Кытай менен Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерде тескерисинче өкмөттүн изилдөөгө салымы жылга 10%дан ашып жатат. Илимий гезиттерде жарыяланган илимий техникалык макалалардын санынан алганда да Кошмо Штаттары Азиядан артта калды. 1995-2005 жылдар аралыгында америкалык илимий макалалардын саны 0.6%га гана өскөн. Бул көрсөткүч Азияда 6.6% түзгөн. Патенттөөгө берилген арыздардын санында да америкалыктар аксап жатат. 2005'te misalı bu arızdardın sanı 55'ten 53% tömündügün. Akıştan ұлттық ерім қорына алайық бұл төмінді бірінші кезекте азиялық ойлып табу үшілер берген арыздардың көбі өйгендігінің ұлан болуыда. Әлбетті Азияның ең башқы артықшылығы қалқының көптігі. 20-шы ғылымдың соңында Акышы дүйінедегі илими техникалық ишаракеттердің 35-45% жүргізіп тұрған. Бірақ дүйіне қалқының 5% ғана түзген америкалықтарға Қытай менен Индия сияқты көп санды өлкелер менен ата-андашыш мүмкін болбай қалды. Ошол эле мезгилде 2007'de жарыяланган макаласында Гарвард университетинин экономика профессору Ричард Фриман жазгандай, жалпы дүйнөлүк көрсөткүчтөн алганда америкалык окумуштуулар менен инженерлердин саны азайып жаткан болушу ыктымал, бирок АКШнын өзүндө бул кесип ээлеринин саны жетиштүү.
Азиядагы жетишкендиктерди далилдеген сип октябрдын этегинде Индия өз тарыхында алгачкы ирет айга учкучсуз космос кемесин учурган. Чандраян 1 кемеси айдагы пайдалуу минералдарды жана түрдүү элементтерди иликтеп чыкмакчы. Космостук кеме Индияны жогорку технологиясы өнүккөн Кытай жана Япония менен атаандашала турган өлкө катары көрсөтүүдө. Сөз кезеги Зейнеп Мартбек кызында.
Буга чейин АКШ, Орусия, Жапония, Кытай жана Европанын космос агенттиги гана айга өз миссиясын жөнөтө алган. Бул Индия үчүн тарыхый учур. Биз айга сапарыбызды баштадык жана алгачкы кадамыбыз ийгиликтүү болду. Деди космос агенттигинин жетекчиси Мадвахан Найер. Чандраян 1 кемеси ай орбитасында 2 жыл болуп, айдын минералдык, химиялык жана топографиялык өзгөчөлүктөрүн изилдейт. Илимий жамаатты жер планетасында сейрек кездешкен, бирок айда эң көп деп эсептелген гелий 3 кызыктырууда. Гелий 3 өзүктүк кубатты өндүрүүдө маанилүү элементтердин бири. Илимий кызыкчылыктан тышкары айдагы миссия дагы бир максатты көздөйт. Индиянын экономикасы жана технологиясы өнүгүп жаткан өлкөлөр арасындагы аброюн арттырмакчы. Индиянын Азия континентиндеги башка атаандашы Кытай өткөн жылы айга орбиталдык аппаратты жөнөтүп, космос өнөр жайын өнүктүрүүдө. Нью-Дели Бейжиндин космос программасын кууп жетип алганы эмес, бул жарышта алдыга озуп чыгуу максатын көздөйт. Албетте, Индиянын космос ийгиликтерине сын көз караш менен карагандар да жок эмес. Алардын бири тынчтык үчүн кыймылдын мүчөсү Прафул Бидбай. Анын айтымында Индияда 10 миллиондогон адам жакырчылыкта, таза суусуз, жетишерлик тамак ашы жок күн көрүп жаткан учурда өкмөттүн миллиарддаган долларды космос тармагына жумшап жатышы туура эмес. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Декабрда болсуу АКШнын космос агенттиги NASA'нын Хаббл телескопу биринчи жолу күн системасынын сыртында көмүр кычкыл газын аныктаганын маалымдаган. Бул жашоо башка жерлерде да пайда болушу мүмкүн деген теорияны далилдейт. Акыркы бир нече жылдын ичинде астрономдор күн системасынын сыртында 270 планетаны ачышкан. Бирок алгачкы жолу ошондой планетанын атмосферасында жердегидей газ, атап айтканда көмүр кычкыл газы табылды. Аны Хаббл телескопу жерден 63 жыл алыстыкта жайгашкан HD 189733b деген планетадан аныктаган. Бул ачылыш абдан маанилүү, себеби көмүр кычкыл газы жердеги жашоо менен түздөн-түз байланыштырылып жүрөт. Газ тирүү клетканын көптөгөн метаболизм процесси терінде чоң рөл ойнойт. Ал жандыктардын организминдеги реакциялардын натыйжасында пайда болуп, атмосферага дем алуу аркылуу бөлүнүп чыгат. Көмүр кычкыл газы өсүмдүктөр үчүн өтө муктаж. Көмүр кычкыл газынын аныкталышынын өзү эле өтө маанилүү. Бул ачылыш планеталар эмнеден турганын, ал жерлерде жашоо мүмкүнбү деген суроого жооп берүүгө жардамдашат. Дейт ачылышты жасаган топтун мүчөсү Марк Свейн. Сөз болгон планета аны кээде ысык Юпитер деп коюшат. 2005 жылы ачылган. Былтыр анын атмосферасынан бир катар молекулалар табылган. Кийинчерээк окумуштуулар алгачкы жолу планетанын аба ырайынын картасын түзө алышкан. Быйыл болсо анда суу, тактап айтканда буу табылган. Илимпоздор көмүр кычкыл газы башка планеталарда да болушу ыктымал деген пикирди карманышат. Изилдөөчү Пинчендин оюн угуп көрсөк. Илим бул жаратылыштын мыйзамдарын ачып түшүнүү. Ал мыйзамдар чындап эле универсалдуу. Ааламда бирдей мыйзамдар өкүм сүрөт. Жаңы ачылыш жерден сырткары да жашоо бар деп так айтууга албетте негиз бербейт. Азыр болсо кээ бир медициналык ачылыштар тууралуу учкай айта кетелик. Калифорниядагы доктурлардын изилдөөсү күнүнө 2 чөйчөктөн ашык кофе ичкен боюнда бар айымдар коркунучка кабылаарын көрсөттү. Эми кофени боюнда бар айымдарга сунушталбай турчу суусундуктарга кошуп койсоңор болот. Сөз Элен Кулунбековада. Буга чейин акылман докторлор моюнда бар. Жээне болсомбу деп ойтолгон айымдарга күнүнө кофени 3 чөчөктөн ашырбай ичүүгө уруксат берчү. Жакында эне болуу бактысын күтүп жаткандар же балалуу болсомбу деген айымдар эң биринчи кофеден баш тартышы зарыл. Же жок эле дегенде алар кофеини жок кофеге өткөнү жакшы. Линин айтымында күнүнө 200 миллиграмм, башкача айтканда 2 чөйчөктө кофе ичкен айымдар такыр кофе ичпегендерге салыштырмалуу 2 эсе көп коркунучка кабылат. Муну эле өз изилдөөсүнөн ачыктаган. Бирок кош бойлуу айымдар үчүн коркунуч туудурган бул кофе эмес, анын курамындагы кофеин. Кофеин кофеден башка чай, ысык шоколад өңдө энергия берүүчү суусундуктардын курамында болот. Алалы бир чыны чайда 39 миллиграмм кофеин болот экен. Кофеин жатындагы түйүлүк үчүн зыян болушу мүмкүн. Анткени кофеин түйүлүктүн метаболизмине, башкача айтканда зат алмашуусуна кедергисин тийгизе алат. Мындан тышкары кофеин баланын тонунда кандын айланышын жайлатат. Эми кофеден баш тарта албайм дегендерге кандай кеңеш болот? Эгер алар чындап эле кофесиз тура албайм дерсе, анда күнүнө кофени бир чөйчөктөн ашырбай ичсе болот. Бирок канча аз ичсе ошончолук жакшы. Доктор Ли буга чейин бойунан түшкөндөр болсо, мен кофе ичип ушундай болду деп жыйынтык чыгарып, өзүн жемелөөгө болбойт деп эскертет. Анткени айымдардын бойунан түшүшү бул генетикалык аномалиянын эсебинен гана болчу нерсе. Кофеин болсо буга чейинки коркунучтарга кошул ташыл гана болушу мүмкүн, дейт доктор Ли. Бойунда бар айымдар кофеин эле эмес, тамеки чегүү, алкоголдук ичимдик ичүү өңдөт терсөнөкөттөрдүн алыс болгону дурус экени доктор Ли айтпаса да белгилүү эмеспи? Элен Күлөнбекова, Азаттык.
2008 жылдагы илими жетишкендиктер тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Бишкекте саат 9:15 калды. Таңк Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Шайлоо референдумдарда добуш берүү жарандардын демократиялык укугу, аны чектөөгө эч кимдин акысы жок. Мындай билдирүүнү Демократия жана Атолдук коом үчүн коалициясы таратты. Чукул кырдаалдар министрлигинин шашылыш билдирүүсү боюнча Бишкек Ош кан жолунун 120-137 жана 197-265 чакырымдарында бүгүн эртең кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Газдын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр улантылат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов газды импорттоого байланышкан сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Ташкентке кайрадан жөнөп кетти. Эл ара окуялардан Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берерин убада кылды. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган соккулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин бышыктады. Сомалинин президенти Абдулла Юсуф Ахмед кызматынан чегинди. 4 жыл бою Абдулла Ахмед согушкерлер менен күрөш жүргүзгөн өкмөттү жетектеп келген. Анын өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосуна ээ болгон. Азиянын биржаларында мунайдын баасы 1 долларга кымбаттап, 1 баррель үчүн 40 долларга жетти. Адистер муну Газа тилкесиндеги кырдаал жана мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму ОПЕКтин жакында эле кабыл алган чечими менен байланыштырууда. Ушул айда өткөн жыйында ОПЕКке мүчө өлкөлөр 2009 жылдын 1 январына чейин мунайды өндүрүүнү күнүнө 2 миллион баррелге чейин же 8% кыскартууну макулдашкан. Ушул саат каратасы соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жалбат облусунда тыюу салынган диний уюмдардын иши жакшы жолго коюлганы жана карапайым калктын ал уюмдарга бийликке ишенимдин жоктугунан өтүп жатканын байкоочулар белгилешүүдө. Облустагы диний кырдаал менен Ырыспай Абдыраимов тааныштырат.
Жалабат шаарынын тургуну Арстан Жээнбековдун баандоосу боюнча бийликке эришенбей калды. Жакшы жашоо болот деген үмүт акталбагандыктан айрым адамдар диний экстремисттик уюмдарга да өтүшүүдө.
Бийлик ишенбей калды. Такыр жеңиш жок. Баякы эле ким чөндөгү калың болсо сотто эле прокуратура ошонуку. Ким чөндөгү калың болсо бийликке барат. Түзмү ташкеле бул кырсалган коркунучту чоңоп келиши мүмкүн. Муну биз азыр сезбей атабыз. Нокаттагы болгон окуя бул болбогон эле бир кичине келген нерсеси. Чоң зыяндап келет мамлекетке. Күнүмдү күн ойлогон адамдар болуп калды биздин бийлик. Элдин келечегин ойлобой калды, чечпей калды. Булар азыр тамырын чоң таркатып атат. Булардын келечеги күчтүү болуп кетет.
Арстан Жээнбеков ушундай оюн ортого салды. Областтык бийликтин бөлүм башчысы Кадыр Бечелевдин пикиринде мындай кооптонуулар орунсуз. Анын айтымында диний экстремисттик уюмдар мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтире албайт. Бийликке ишенбеген үчүн өткөн жок. Бийликке элдин бары ишенип атат азыр. Элдердин өтүп кеткендигинин себеби караңгы шарият жөнүндө маалыматы жок, илими жок адамдарды өздөрүнүн идеясын таңылоо жолдору менен өздөрүнө чакырып кетип атат. Мен Хизбутмун, жол болсо мен диний экстремисттик агымдагымын деп өзү чыкпаса, анан кийин анын кантип мойнуна коесуз? Дал деген мамлекеттик кызматтагы диндик экстремисттик агымдагы адамдарды жок. Андай маалымат менде жок.
Ажол партиясынын өкүлү Муратали Үчкемпиров диний уюмдар тууралуу коомчулукка туура маалымат жетпей жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында терс көрүнүштөргө каршы бийлик менен дин өкүлдөрү чогуу иштешпегендиктен жашыруун уюмдардын таасири күчөйдү.
Жаштардан маалымат жок, мунун кесепети жөнүндө эле ойлонбойт. Кандайдыр бир башаламандыкты пайда кылышы мүмкүн, кимдер аркылуу кимдер урушушу мүмкүн да, кандай тополоң чыгышы мүмкүн, муну чукур анализдеген адамдар жок. Ошон үчүн бул эксперттерден же болбосо атайын элимиз изилдөө расмий түрдө иштеп жаткан дене кызматкерлердин дагы ишинин натыйжасы аз.
Бул Муратали Үчкемпировдун ою болду. Сузак районунан Анаргүл Машаева дин үгүтчүлөрүнүн билимсиздигине көңүл бурду. Ал даачылардан үлгү болчу таалим ала албагандыгын билдирди. Уктурууну даярдаган Ырысбай Адраимов.
Урматтуу кагармандар, эми кезек Айтматов жана Доор деп аталган түрмөктө. Өткөн аптада Таласта Манас Ордо улуттук комплексиндеги Манас музейинин ичинде комплекстин кызматкерлеринин жардамы менен залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган бурч ачылды. Ошол эле 25 декабрда аталган музейдин жыйындар залында Айтматовго арналган конференция өттү. Бул иш чаралар тууралуу кененирээк Таластан кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди айтып берет.
Айтматовго арналган бурчтун ачылышы келген коноктордун кол чабуусу менен коштолду. Бул бурчта Чыңгыз Айтматовдун кыргызча жана орусча жазылган чыгармалары, өзүнүн үй бүлөсү жана кыргыз элине белгилүү болгон кино жылдыздары менен түшкөн фото сүрөттөрү, ошондой эле Айтматов сыйлык алып жаткандагы сүрөттөр коюлган. Манас менен Чыңгыз Айтматовду теңеген мисалдар аталган бурчту баяндаган Манас Ордо улуттук комплексинин илимий кызматкери Нура Бектемированын баянында айтылып жатты.
Кыргыз адабияты Манас эпосунан тартып, Чыңгыз Айтматовдун эпосуна чейинки доорду басып өттү. Кыргыз эли дүйнөгө мына ушул эки көркөм маданияттын бийик үлгүсү катары эки эстетикалык дүйнөнүн Манас менен Чыңгыздын эриш аркак далма-дал келиши бири-бирине айкалышы менен сыймыктан алат.
Бул баяндан кийин Манас музейин жыйындар залында Айтматовго арналган чакан конференция болуп өттү. Конференция Айтматовдун Ак кеме чыгармасындагы Бугу эне тууралуу жомогунан үзүндүнү Манас Ордо улуттук комплексинин кызматкерлери тарабынан театрлаштырылып коюлган оюн менен башталды.
Азыр экөөбүз коштошосуңар. Мен силердин могу жардамдары түртүп жиберем. Ойлонобу? Кошошкула.
Ашынба, акылман эне. Күнөөсүз балдарды жайлаба.
Я, сен кимсиң?
Мен буга элемин.
Дүйнөнүн 127 өлкөсүндө 176 тилде басылып чыккан Айтматовдун чыгармаларын жөн гана статистика катары айтпашыбыз керек дейт конференцияда сөз сүйлөгөн Ишенал Арабаев атындагы сыйлыктын лауреаты эл аралык коомдук Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын академиги Бектур Исаков.
176 тилинде. Мен муну бизде субсак статистикага көнүп калганбыз да. Мен ошончо жолу төрөлүү деп айтам эле Айтматов. Бирок бул төрөлүү болгондо да мындай да бул. Төрөлүп өнүк өсүп анан кайра кайтыш болот да. Бирок мунун чыгармасы ошол төрөлүүнү билет, жайылууну билет, бирок өлбөс өчпөс болуп калган. Мунун чыгармасынын күчү ошондо.
Талас району Акжар орто мектебинин директору Нуржамал Жолдошова Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары мектеп окуучуларына алардын таланттарын ачууга жакшы курал болуп берүүдө дейт.
Баяндамасын сүрөт кылып тартуу ар бир окуучунун таланттарын бизге эң сонун белгилүү болуп чыга келди. Анткени бир окуучу мына ошол чыгармасы боюнча каармандын жанагындай монологдорун эң сонун көркөм окууларын айтып берген болсо, бирөөлөрү ошол каармандарды эң сонун кылып бизге сүрөттөргө чагылдырып берди.
Конференцияда жыйынтыктоочу сөздү Манас Ордо улуттук комплексинин директору Ормош Чоюнбаев сүйлөп, географиялык жактан да, маданий жактан да дүйнө жүзүнө кыргыз элин Айтматов кеңири таанытты. Себеби ал Манас Ордо улуттук комплекске бала кезинен тартып тез-тез келип, зыярат кылып туруучу деген ой менен сөзүн аяктады.
Ошо Байзактарды, Байрон Шекспирди окугандыгы үчүн биз
француз, немец, англичан деген эл бар экенин билген. Ошолордун чыгармалары аркылуу тааныганбыз да. Чыңгыз аркылуу дүйнөнүн эли, кыргыз деген эл бар экенин ошо кишинин эмгектери менен таанып атышат.
Чыңгыз Айтматов кыргыз күлүгүндө аңызалган Гүлсарат чыгармасына арналып жазылган Ырык Яктын коштоосу менен Манас Ордо улуттук комплексинин кызматкерлери Үсөн жана Асан Иманалиевтердин аткаруусунда аткарылып, конференция соңуна чыкты. Уланбек Сенгелди, Талас Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө, тарых барактарына сиреп салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Бүткүл Союздук Советтердин биринчи съезди 1922-жылдын 30-декабрында өткөрүлүп, анда СССР мамлекетин куруу туурасында тарыхый чечим кабылданган. Мындан тышкары жаңы мамлекеттин уюшулушун жөнгө салган союздук келишим жактырылган. СССР мамлекетинин курулушу кыргыз калкынын өз алдынча этнос катары сакталып, мамлекет түптөш үчүн эбегейсиз тарыхый роль ойногон. Фрунзе шаардык жумушчу дыйкан жана кызыл аскерлер кеңешинин административдик бөлүмү 1928-жылдын 30-декабрында спирт ичимдиктерин сатуу туурасында катаал токтом чыгарган. Шаардык кеңештин токтомунда жаңы жылдык майрам күндөрү соода түйүндөрүндө түшүрүлө турган спирт ичимдиктерине чектөө киргизүү чарасы каралган. Жаңы жылдын биринчи күндөрү Фрунзе шаарында спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынган. Шаардык кеңештин административдик бөлүмү 1-январдан 4-январга чейин жалгыз пиво суусундугун сатууга уруксат берген.
Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун уюшулушуна байланыштуу 1922-жылдын 30-декабрында Москва шаарында өткөн СССР Советтердин биринчи съездине 3 бишкектик делегат катышкан. Кыргыз мамлекетинин түптөгө салым кошкон 3 жердештин тагдыры бирдей кейиштүү аяктаган. Михаил Фрунзенин өмүрү 1925-жылы шектүү жагдайда үзүлсө, белгилүү коомдук жана саясий ишмер Абдыкерим Сыдыков 1938-жылы атылып, ал эми журналист, юрист Григорий Брайда болсо 30-жылкы сталиндик репрессия маалында камакка алынып, андан соң акталгандан көп өтпөй 1956-жылы дүйнөдөн кайткан.
Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Таңкы азаттыкта кезекти маданий кабарга беребиз. Кыргыз мамлекеттик кинематография башкармалыгынын Ош облустук бөлүмүнүн мекемесинде 1929-34 жылдары Төрөкул Айтматов үй бүлөсү менен жашаган. Үч бөлмөдөн турган мына ушул мекеме Чыңгыз Айтматовдун үй музейи болуп калмакчы. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кыргыз мамлекеттик кинематография башкармалыгынын Ош облустук бөлүмүнүн мекемеси Чыңгыз Айтматовдун үй музейи болуп аталып, учурда Чыңгыз Айтматовго байланыштуу бардык материалдар чогултулуп жатат. Аталган мекеменин тарыхый дарегине Маалымат жана маданият министрлигине караштуу кинематография башкармалыгынын директору Абибилла Пазылов мындайча токтолду.
Чыңгыз Төрөкулунун атасы Төрөкул Айтматов 1929-жылдан 1934-жылга чейин Ошто, атап айтканда Араван Буура деп аталган райондо иштеген дагы, ошол азыр биздин кино бөлүмүбүз, областтык кино бөлүм жайгашкан имаратта жашаган. Чыңгыз Төрөкулунун ошол жерден биринчи жолу бала бакчага барган. Ал бала бакчанын имараты да сакталып, азыр Оштун борборунда турат. Ошондуктан мына тагдырдын буйругун караңыз, ошол жерде кийин биздин кинофикация, мурда кинофикация деп аталчу, азыр областтык бирикме деп аталат, бул мекемебиз жайгашкан. Мына ошол мекеменин кызматкерлери Айтмат жашаган үй болгондуктан ошол жерде. Ошол жерди музей кылып ачууну туура табышты. Азыр эми музей 2-3 бөлмөдөн турат, экспозициялары дагы аз. Бирок биз келечекте мына департаментте атайын акча бөлүп эмдиги жылы ошол музейди, ошол имараттын өзүн дегеле баардык ошол короо жайлары менен болочокто Айтматовдун чоң музейине айландырууга аракет кылабыз.
Чыңгыз Айтматовго байланыштуу материалдар түштүк Кыргызстандын көп аймактарында болушу мүмкүн. Мына ошол деректерди жыйнап чогултуу иштери келаткан жаңы жылдан башталмакчы.
Айтматовдун түштүк Кыргызстан менен байланышы абдан чоң. Чынында Айтматов 1928-жылы Жалал Абад шаарында төрөлгөн. Ошол биринчи метиркесин дагы туулгандыгы тууралуу күбөлүктү дагы Жалал Абад шаарынан алган. Биринчи Айтматовдун мындай балалык кези мындай ошол жакта өткөндө, ошондуктан Айтматов менен байланышкан нерселер Ошто да, Жалал Абадда дагы абдан көп. Биз ошол музейди эмне үчүн түзүп атабыз? Айтматов биринчиден жазуучу, экинчиден киночу. Мына ошол музейдин кызматкерлери, ошол музейдин айланасына топтолгон адабиятчылар, изилдөөчүлөр ошол Айтматовдун айрыкча түштүк менен биринчи иретте түштүк менен түштүк Кыргызстан менен болгон байланышын иликтеп, ошол балалык сезимдери анын чыгармаларында кандайча көрсөтүлдү. Маселе ошол эле эрте келген турналарда Султанмураттын шаарга барганы бар. Айтматов балалыгым деген китепте жазат. Биз ошондо атам менен Анжыянга барган болчубуз. Ошол Анжыяндан көргөн баягы ажайып гана зоопарк, мына ошол таасирлер ошол жерде жазылган деп. Айтор ушундай бир кызыктуу, бир жагынан турмуштук, бир жагынан адабий иликтөө өлкөлөргө кеңири жол ача турган маселелер бар да ал жакта,
деди маалымат жана маданият министрлигине караштуу кинематография башкармасынын директору Абибилла Пазылов. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү монтажчы жана режиссер Ракня Шаршинова жакында Айтматов жана Көрүүчү аттуу деректүү тасманы тартып бүттү. Жакын арада аталган кино тасманын бет ачары өтмөкчү. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер дүйнөдө жана өлкөдө орун алган кабарларды, кеңири журналисттик макалаларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg же болбосо www.azattik.org. Бүгүн таң казаттыкты ООО Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Замира Кожобаева, Шайлубек Дүшеев, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан улу жана Прагада Франчишек Фортин. Биздин үн алгы берүүлөр жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-1769 номурлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефондор 0772-00-1769. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Кайрадан оо аркылуу жолушканча сак саламатта болуңуздар.